Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu taren balio historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
EHUko landareen biologia eta ekologia saileko doktoratu ondoko ikertzailea da Estibaliz Txurruka. EHUko ibaien ekologiaren laborategian kolaboratu du eta gero Bartzelonara joan zinen, kaixo Estibaliz, kaixo Estitxu. Horrela deitzea nahi duzuta.
Bai.
Ozeanografian eta itsas ingurumenaren kudeak eta masterra egin zenuen.
Hori da, bai.
Eta gero kontatuko diguzu, baina nolabait lehorretik edo beto esan ibaiaren bidez itsasora pasatu zinen, ezta? Nolabait esateko. Eta master amaierako lana Bartzelonako Instituto de Ciencias del Marren egin zenuen, itsas ekologia da zure ikerketa arloa.
Hori da.
Eta antxoarekin ere zerikusia du ikerketa honek, gerora azalduko dugun bezala. Izan ere antxoaren konposizio kimikoa izan zen zure tesiaren izenburua. EHUko kultura zientifikoko katedran ere pare bat divulgazio artikulu argitaratu dituzu, divulgatzaile zena ere hor baduzu zientzakaiera blogean, eta hauetako bat izenburunekin antxoaren biomasan eragiten duten faktoren azterketa aipatuko dugu. Hori lehenik eta behin ongi etorri zientzialarira.
Eskerrik asko.
Eta, bueno, zure kurrikuluma aipatu duguna baino zabalagoa da, baina jakina, baina zergatik itsasoa? Zerk piztu zuen itsasoarekiko interesa zuregan?
Ba, egia esan, itsasoa beti iruditu zait, itsasoa hurbiltzen naizenean eta beti lasaitasun bat ematen dit itsasoak, eta beti izan dut berau holan ezagutzeko grina, ez? Eta orduan, ba, horregatik iruditu zitzaidan ikerketak edo ahal izan ez gero nire ikerketa lerroa itsasotik joatia hori izatea.
Eta zuk abiatu zenuen lehorrean, esango dugu, itsasoarekiko kontraposizioa egiten, eta zure ibilbide akademikoaren hasieran hor ikusten dugu barea, lehorreko barea, ezta?
Hori da, bai, itsasoarekin zer ikusirik ez daukan ez, baina bueno, bai.
Bueno, bandira itsasoan ere horrelakoak.
Bai, baina nire hasierako hartu emana biologiarekin edo esango dugu bareak izazian, bai.
Bareak, kuriosoa da, bareari hortuetan, bai, gure hortuetan eta gure parketan, Bilbon bizi bazara edo hirian bizi bazara, ikusten dira sarri, eta zukalderatu zenuen, arion ater deitzen da.
Hori da, bai, bare komuna edo ikusten duguna, arion ater, bai.
Bai, arion ater, arion bulgaris, ez dakit hor badago bare arrunta, eta zuk bere bizi zikloa aztertu zenuen, aldaketak, klima aldaketak nola eragiten dion ikusteko.
Bai, jendeari barea desa jo asko gustatzen, baina benetan ezagutzen duzunean eta espazio lan edo, bueno, animalia oso polita eta kurioso iruditzen zaizu.
Bizkat nazkagarria iruditzen zaio jenteari, gainera eukitzen dugun harremana nolabait zapata solaren bidez izaten.
Hori da. Baina aldiz barraskiloek naiz eta bebai mokoa euki, ez dute alako nazka ematen, bai. Ez dakit.
Haren aska bueno, gehiago ematen dute, ez, orokorrean, bare, ez da, handiak dira, ez daukate oskolik.
Hori da, egian horregatik.
Gaixoa. Bueno, eta gainera alderatu zenuen nazioarteko lotura izan zen, ze hor, Kanala eta Norvegia, bueno, olako...
Bai, klaro, bi toki desberdin konparatzeko, benetan euren... Claro, klima aldaketaren inguruan eta hobeto zelan da, hobeto ikusten da edo hobeto jakiten da benetan desberdintasun handia dauden bi toki konparatzen baituzu. Konparatuko bagenu ez dakit Kanala eta hemengo Euskal Herriko beste leku bat, ba ez litzateke alako desberdintasunik ikusiko orduan, ba.
Eta espezie bera da, oso edatua dago.
Bai, oso edatua dagoen espezie bat da, bai.
Bueno, eta zan godu zuk hortik ja ibaia hartu zenuen, eta
hori da,
ibaitik...
Apurka-apurka ibaitik itxasora.
Itxasora egin zenuen, eta zure lehenengo edo gai, edo dotorego gaia izan zen antxoaren nolabait bateria edo antxoaren energia metatzeko modua, ezta?
Hori da.
Kontatu pixka bat nolako izan zen gai hori.
Bai, ba, bueno, ba, antxoa... harrigarria bat dirudi ere, hasieran nik tesia egiten hasi baino lehen hau edo, ba holan antxoaren inguruan benetan jakin zitekeena berau ikertuta oso urria zan, ez? Ikerketa holan kopurua oso urria zen. Bai zegoen asko, antxoa juvenilean zentratuta, baina gero helduetara pasatzerakoan modeloak eta erabiltze ziren asko. Ez benetan eurak animalia hartu eta berau ikertzea. Uhum. Orduan, ba, iruditu zitzaigun bai juvenilak edo gazteak esango guna, eta bai helduak ezagutzea edo horretan sakontzea beharrezkoa zela.
Harrigarria, ez da, ze antxoari garrantzi handia ematen zaio, ez?
Bai, telebistan, bai,
eta
bai,
edabietan, eta...
Hori da, eta gure ekonomian oso oso garrantzitsua da, baina bai, ez dakit... modeloak eta olako gauzak dirudienez, ba, holan, apur bat ez dakit zelan esan, zeuden modan edo esango dugu, eta, bueno, ba, igual horrekin eta gainera, eske, antxoa aztertzea askoz ere zailagoa da, antxoa animalia hartu, arrantzatu, eta berau disekzionatu, analizatu, eta horretan denbora asko inbertitu behar da, eta modeloak egiten, ba, ez da hainbeste inbertitzen, hainbeste diru esango dugu.
Besteak ez, beste, ontziratu behar izan zinen, bila joateko eta aztertzeko, eta datu bitxi bat irakurri nuen, 8000 antxoatik gora disekzionatu zenituen.
Bai. Bai, lagunek txantxa moduan edo esate zidaten antxoa nik arriskuta jarriko nuela berriro ere. 2005 eta 2010 urte artean arrantza debekatuta egon zan moduan, ba, nik tesi amaituta gero ere antxoan arrantzatzea debekatuta gabe egon beharko litzatekeela, nik antxoa hainbeste antxoa harrapatzatik eta...
Bueno, ikerketak eman zituen emaitzak itxi gora bera, bueno, lan labur kontatzeko, nola pilatzen duen energia, antxoak berak imaginatzen dut, bere,
bai.
Bere neurtuko zenuela bere gantza edo bere bai, metatzeko moduak, ez?
Bai, nik aztertu nituen hiru organo. Esto muskulua dala benetan gantza edo bueno lipidoak eta horra metatzeko organo nagusia, gero gibela eta ugal aparatua. Ugal aparatua baina bakarrik maiatzean edo eukin genuen. Zenik nituen bi sasoitakoak. Irailekoak eta maiatzekoak. Irailean antxoek ez daukate ugal aparaturik, ari moduan izaten dituzte, eta orduan ba, antxoarrak eta emeak bereiztea desberdin, oza, ez da erresa, baina maiatzan bai. Baz, antxoak bereizten dira arrak eta emeak ugal aparatuaren gatik. Zabaldu egin behar dituzu jakiteko arra edo emea den.
Arra edo emea den.
Hori da.
Ez da eto, biztan.
Ez. Bueno, badaude ikerketa batzuk, ahoaren forma eta ez dakit zer erlazionatzen dutena arra edo emea den, baina ez da oso onartua. Orduan, ba, klaro, behin jakinda arra edo emea den, ba, erraza da desberdintasunak aurkitzea, ez? Baina hartu eta... Zabaldu bari begiratzea eta ezagutzea, ez da...
Eta ez dakite eraginik izango duen, ugalketa horretan, eta bateria edo indarre energia horretan, baina izakia ere horre oso zabaldua
bai,
dago,
bai,
eta parasito bat da, ez?
Bai, eta nik eukin nituen antxoak 2007-2007 urte arteko antxoak izan nituen, eta anizakiza gertzen hasi zitzaigun guri antxoetan 2015 nola oso oso gitxi, 2016 gehiago eta 2017 ja bazeukaten. Baina bai zeukaten ugal aparatuan eta hola gibelean eta tripetan ez benetan muskula dala benetan jaten dan partea. Orain gaur egun ez dakit, ez dute aspaldi antxoa basabaldu orduan ez dakit ez ondo hori, baina bai, antxoak anizakitza daukatela bai, baina hori, ja nun...
Ja, zure antxoak zabaltzeko kopurua ja gainditu du.
Bai, bai. Bueno, egia esan, orain faltan botatzen dute, ja, inbeste hori zabalduta gero, baina orain, bai, faltan botatzen du, zabalduko nuke bat, egon bat.
Eta orain goazen orain aldira, eta orain beste arreta gai bat, eta segurazki txikiagoa denez, ba, mikroskopioa sarriago hartu behar, ez
da? Bai, hori da, orain mikroskopioa.
Itxasoko 200 mikroorganismoaren baino gehiagoren barne anistasuna zabiltza ikertzen.
Bai.
Argitaratu duzue Zell aldizkarian hori, bueno, hori kontatzen duen lan bat. Zehazki itxasoko 200 mikroeukariotoren baino gehiagoren barne arkitektura inoizko xehetasun maila handienarekin behatzea lortu duzue. Kontatu, zer helburu zuen ikerketa honek eta nola egin duzue lana?
Bai, bueno, mikroeukariotoiek guk mikroalgak eman genituen edo ipini genituen hori, aztertzeko hori, eta helburua zen zelulen genotipoa, zelulen arkitektura eta fenotipoarekin elkartzea. Mm-hmm. Eta hori oso garrantzitsua da jakiteko zelula eukarioto hoiek, ba, nola funtzionatzen duten edo nola evoluzionatzen duten eta ingurunearekin ze elkarrera egin daukaten ulertzeko.
Egin duzu landa lana eta laborategi lana, ez? Nola egin duzu hori? Landa lana nolako izan da?
Eta... Bai, bueno, guke mikroalgekin egiten dugu lan, eta ba, lainketak egiten ditugu, martxan ditugun lainketa desberdinetan, lortzen ditugu laginak, eta gero goaz laborategira, eta mikroskopioaren bitartez, ba, zelula bakoitza isolatu egiten dugu, eta horrela lortzen dugu, ba, desberdin, osea, espezie edo genero desberdinak edukitzea.
Bilaketa lan arduan ez da antxoekin bezain gora beratzu edoan.
Ez, errazagoa da.
Zinen, eta Atlantikoan gora eta bera ibili zinen.
Hori da. Hemen barku ere hartzen dugu, baina, bueno, baina hemen ez da ez gara itxaso zabalera irtetzen.
Eta ze implikazio izan ditzake orain eskuartean daukazuen ikerketa honek? Esan edo kultibatutako organismoak aztertzetik bizitza mikroskopikoa testu inguru realean behatzera igarotzeko aukera izan duzue.
Bai.
Orduan hor badaude implikazio zuzenak ekosistemen funtzionamenduan eta erresilientzia ulertzeko.
Bai.
Hor klima aldaketaren ondorioak edo eraginak hor behiratzen ari zarete eta biodibertsitatearen galeraren aurrean diozue.
Bai.
Hor zer ikusten ari zarete?
Bai, bueno, ba, baliobide honek erreferentzia gisa balio du ikerketa esperimental eta kompostazionalerako, ez, eta espezien arteko aldaketak erraztuz eta bebai ikerlariei ba zelulen hori ba genetika ba zelularen arkitekturarekin eta ekologiarekin lotzeko aukera ematen du, ez? Eta orduan etorkizuneko ikerketetan ba bizizikloaren datuak txertatuz baliatuko dira, ez? Eta egitura horien organismoen garapenean zehar nola evoluzionatzen duten eta aldatzen diren hobeto ulertzeko balio du. Eta gainera tresna honek ingurumen laginen laginan itzen denbora errealeko monitorizazioa ere errazten du. Analisi aurreratuekin kombinatzen bada gure ultra expansion mikroskopia hau esaten dan moduan ingelesez dan moduan funtzeskoa izan daiteke ekosistema monitorizaziorako Jesus batez ere klimaren aldaketaren testu inguru honetan, ez? Ba, benetan denbora errealean egin daitekelako analizia eta ez ba lagina hartu joanen laborategira ikertu hori eta handik ez dakizen ba denbora hartara ba emaitzak euki beharrean ba benetan denbora errealean ikertzeko.
Eta ikerketan nazioarte mailakoa izan da eta kontatu pizkat,
bai.
nola egiten da hori ze Japonia, Alemania, Frantzia,
bai.
Suitza, bueno, hor ikusten dira hainbat leku, hainbat talde, hainbat jende,
bai.
Nola osatzen da hori, nola koordinatzen da hori
bai.
Guztia.
Bueno, kasu honetan, Suitzako taldeak eraman zuen bere izan zen arduraduna, eta eure koordinatu zuten, ez? Eta eure jarri zian harremanetan, ba, leku desberdinetako taldeekin, eta eurak ere gurekin horrela jarri zian harremanetan, ba, gure bankua, kultibo bankuak edo mikroalgen banku hori ikusita jakinda, eta ba, eurak jarri zian gurekin harremanetan nahi zituztenak eskatuz.
Kuriosoa da, ez da, ba, Suitzatik lehorreko herrialde batetik olako itxasoari buruzko ikerketa
bai, bai,
batu
baina, kuriosoa baldin bada ere, olako lekuek eta badituzte benetan ikerketa ikertalde potenteak esaten dugu, Osa, bai, itxas, askotan lekua askotan itxasauki esarren olako taldeek indarrandi haukate.
Eta zuen kasuan mikroalgen kultibo banku bat duzue. Zer da,
bai.
Zer da hori? Zer da mikroalgen kultibo banku bat? Zer
bai.
Darako balio du?
Ba, banku hori, oza, mikroalgen banku bat da, mikroalga espezie edo genero desberdinak isolatuta mantentzeko esango dugu esto, toki bat.
Uh-huh.
Ez? Ta zertarako
gordailua bertan.
Hori da, gordailu bat. Olan, uh-huh. Guk espezie edo genero desberdina ba, isolatuta mantentzen ditugu eta hori. Eta zertarako ba, ikertalde batek behar badu esperimentu batetarako edo produkzio handi batetarako ba, alga espezifiko bat ba, guri eskatzen digute eta guk ematen diegu. Ze, ez dauka, edonork ez dauka ez denbora, ez da materiala mikroorganismo hoiek ba, isolatu eta mantentzeko behar den denbora hori. Orduan, gure moduko bankuak oso garrantzitsua dira. Guk mantentzen ditugolako isolatuta eta eure bakarrik egin behar dute. Espezia hau nahi dugu, eta orduan guk hartu eta bidaltzen diegu.
Bueno, ez ditxu, ba, divulgazioari buruz, hori ere aipatu behar dugu, divulgazioari zuk ere garrantzi handia ematen diozu.
Bai, oso.
Horretarako zaude hemen, besteak beste. Gaur egunean zaude EHUko Kultura Zientifikoko Katedran eta divulgazio artikuluak ere argitaratu dituzu.
Bai.
Nola ikusten duzu divulgazioa zuk daramazun arlo konkretu horretan, ez da? Zu zauden
bai.
Arlo konkretu horretan.
Niri divulgazioa oso garrantzitsua iruditzen zaiz. Izan ere, ezagutzen ez duzun gauza bat, ez duzu, ez maitatuko, ez duzu berau zaintzeko beharra edo eukiko. Ez? Orduan, jendeari edo publiko orokorrari esplikatzen badiozu, zuk zer egiten duzun, ba, jakinmina sortzen duzu. Ez? Eta gainera, badibidez bebai, aur eta gazteak dira etorkizuneko zehotzileariak. Orduan, zuk hauei zure ikerketa lerroan jakinmina sortzen badiezu, eurek nahi izango dut etorkizunean hori ikertu eta orduan ikerketa arlo desberdinak edo ikerketa zure ikerketa lerroan ikerketa gehiago egiteko aukera ere sortuko duzu. Edo bestela be bai, gizartean ez aurre eta gaztei baizik eta helduei ere sortzen badiezu gauza baten inguruan ikertu beharra izatearen beharra ba, politikariei edo enpresei sortuko die, oza, ingo diete presioa eta orduan eurek ingo dutena da diru laguntza haunditu. Orduan
bueno, zientzia aventura bada, eta zure kasuan ere aventura fizikoki ere bizi izan
bai.
Duzu. Eta batez ere, landa-lana egiten, ez dakit orain, ez dakit, algak, plantona eta lakoak biltzen, baina
bai.
seguru...
Bai, bai, horretan ere aventurak baditugu, eh?
Uh-huh.
Bai, bai.
Eta antxoaren bila ere ibili zinelako, ez
bai,
da, kontatu duzulen.
Bai.
Ba, ontziratuta ibili zinela Atlantikoko leku ezberdinetan, eta ez bereziki justo arrantzaleen atzetik, baizik eta beste irizpide batzuk.
Bai, nik aztiken kampaina bi, oza, bueno, kampaina garrantzitsu bat dauka maiatzean, eta da antxoaren, sardinaren eta berdelaren kampaina, eta nik eukin nuen aukera izan nuen bi urteetan horre kampaina horretan egoteko. Izan Bizkaiko Golkotik zehar, barku ozeanografiko batetan, ez da arrantza barku bat, baizik eta guztiz diferentia da. Horre enbarkatuta, ba, hogei, bueno, lehenengo urtean izazian bi aste, ba, amabos bat egun. Eta bigarren urtean izazian hogeta bost, hogeta sei egun, edo, eta bai, han itxasoan alde batetik bestera, gitxu gara bera hori. Ba, Asturias, Kantabria inguruko muga hortatik, ba, Bretainaraino, hor.
Eta batzuetan itxaso sakarrarekin.
Hori da, bai, bai, bai. Bigarren urtean, bi borraska segidu eki genituen, gaina geunden Frantziako kostaldean Bretainatik nahiko gertu, eta bai, esto, hane gero behin antxoa arrautzak begiratzen zabiltzanean eta barku badabienean hor zukulako latuekin, ba, 8-9 metroko latuekin begiratzea antxoa arrautza horiek apur bat zaile egiten da.
Bueno, bueno, orduan...
Baina esperientzia oso politak, oza, ni penetan... berriro, aukera badukat, berriro joango nintzateke.
Eta benia pandemia garaian izan zen.
Hori da, bai, bigarren urtean, pandemia garaian izan egon ginen, 2008 batean, bai, eta hasieran, bueno, egin behar genuen, test hori mundu guztiak egite zuena ez, bai, infektatuta ez den dela hori, ikusteko, eta geroan barkuan, lehenengo 10 egunetan, maskarillarekin egon ginen, FFP2 maskarilla hoiek hori, eta gero behin 10 egun hoiek pasatuta esan genuen, bueno, gu ja hori da, familia bagara, isolatuta gaude, eta jazta maskarilla barik.
Bueno, eta esango dugu, oinak uretan eukiditu zola ja hainbeste urte zaude ja itxasoari begira, itxasoa behatzen, itxasoa neurtzen, eta azken urteetan beti datuek diote beroago gero eta epelago dagoela ura, horrek ere isla du algeetan, ez dakite horre ere ikusten ari zarete, ez da, eragin hori, eta antxoaren gan ere bai, segurazki danean, ez da?
Bai, bai,
zerkendu ditu izu harreta gehien, horre aldaketa klimatikoaren eraginen artean?
Ba, bueno, alde batetik, antxoaren inguruan, ba, antxoak geroa eta iparralderago aurkitzen dira, klaro, ba, antxoei oso beroa ere zaie gustatzen, orduan, iparralderantze, euren hori iparralderantze datzen ari da. Guk hemen Bizkaiko, bueno, esan dut, Kantauri itsasoan ere badaude, antxoak oraindik, baina, bueno. Eta algetan, mikroalgetan adibidez, espezie toksikoen kopurua asko handitzen ari da, bai noiz hasten dan maksimo, oza, asko kopurua handitzen, eta bai zenbat edatu den maksimo kopurua handi horiek mantentzea, oza, esan nahi dut, esaterako, 2008 batean Donostiako ondarretako ondartza itxi berri zazuten mikroalga toksiko baten ondorioz, ez? Eta orduan, ba, gu ordutik egiten dugu monitorizazio bat. Eta
ugalketa hori esan posible izango epelago egonez
hori da, base, justo mikroorganismo hori da holan espezie esango dugu zelanda tropikala edo lako zerbait eta ur epela gustatzen zaizkio. Eta iazko udan bueno, lehen maksimoak eukitzen azten maginan eukitzen ondarretan adibidez ez dakit Uztaia edo Ekaina erdialdetik edo iaz uste dut izazela Ekaina hasieratik edo eta nahiko atzeratu zen urrira arte edo lako zerbait eta hori bueno kontutan eduki beharrekoa gauza bat da. Espezie toksikoak edukitzea gure artean ba ez da oso egokia.
Beraz, badaude hemengo inguruko berezkoak, edo orain arte berezkoak izan diren mikroalga batzuk, badaude kanpotik datozenak bai, eta ugaltzen ari direnak, leku hoia hartzen, eta besteak
desagertarazten, bai. Hemen, bai. Gainera bebai, hemengo espezieak, zelan da, ba, temperatura, itsasoko uruaren temperatura gutxiago behar badu, osea, bajuagoa behar badute, itsasoaren temperatura hunditzeak erakar dezake espezie horiek desagertzea. Eta elikadura sarearen oinarri direnez, ba, horrek gero imaginatu zelako...
Ondorengo kate horretan eragina du, claro.
Bai.
Bueno, ez ditxo, ba, mila eskerre hauek hartzeagatik jarraituko dugu behatzen, ze erreparatzen itsasoari, ze ikusten da, hor badagoela bilakaera bat, ez dakigu noraino eta ze ondoriorekin.
Hori da.
Eta, ba, mila esker, zientzelari da etortzeagatik.
Eskerrik asko zuei, gonbidapenagatik.
Eta hurrengora arte.
Vale, agur.
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Thank you.